Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Tuzlanski rudari danas stupili u generalni štrajk zbog neredovne isplate plata.
Bruka i sramota je da se u današnje vrijeme dešava ovo rudarima. Sramota je da je neko koji je nekad bio sigurno simbol državi preživljava ovo što danas preživljava.
Odlukom kantonalnog suda u Bihaću Hamdija Lipovača i ostali oslobođeni krivice za zloupotrebu položaja u slučaju Stens.
A kantonalno tužilaštvo insistira na daljnim procesima, a posebno u stilu njihovog zahtjeva da se meni 5 godina zabrani javna funkcija. Ja ne mogu drugčije zaključiti, osim da je interes tužilaštva i njihovi politički mentora da mene smaknu iz politike.
Zajednička komisija Skupštine i Vijeća naroda Republike Srpske danas nije usaglasila stavove u vezi sa zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju u tom BH entitetu, na koji su prethodno predstavnici bošnjačkog naroda stavili veto zbog, kako su naveli, negiranja postojanja bosanskog jezika. Elmedin Konaković danas zvanično podnio ostavku na funkciju predsjednika vlade kantona Sarajevo. Policija smatra da se u slučaju smrti mladića iz Banja Luke Davida Dragičevića vjerovatno radi o zadesnoj smrti i zasad, kako su saopštili, ne postoji ni jedna indicija koja ukazuje na krivično djelo. Ruski ambasadori pozvani u Ministarstva vanjskih poslova nekoliko evropskih država u trenucima kada se u javnosti govori o njihovom protjerivanju, javlja BBC. Turska će zatražiti od Evropske unije da ukloni sve prepreke pridruživanja te države Uniji i ostaće posvećena procesu pristupanja, izjavio predsjednik te zemlje Recep Tayyip Erdogan. Najmanje 5 civila poginulo, dok je nekoliko ranjeno u napadu u jugoistočnom dijelu Nigera. Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine objavio početni sastav za prijateljsku utakmicu protiv Senegala koja se igra sutra. Vrijeme sutra oblačno sa najvišom dnevnom temperaturom od 6 do 15 stepeni.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Tuzlanski rudari danas ustupili u generalni štrajk zbog neredovne isplate plata. Oni najavljuju da ukoliko se u narednih nekoliko dana ne riješi njihov status, će preduzeti radikalne mjere, javlja Maja Nikolić.
Zbog nepoštivanja kolektivnog ugovora prema rudarima rudnika Kreka, njih oko 2500 od danas su u generalnom štrajku, a to znači da je proizvodnja uglja potpuno zaustavljena. Plaće su rudarima ovdje neredovite, a sigurnost u rudnicima Kreka sve teža. Rudar Damir Đaštić.
Bruka i sramota je da se u današnje vrijeme dešava ovo rudarima. Sramota je da je neko koji je nekad bio sigurno simbol državi preživljava ovo što danas preživljava.
Samo u jednom mjesecu Kreka proizvede oko 150 tisuća tona uglja. Zuhdija Tokić, predsjednik sindikata rudnika Kreka.
Ja vam ovo odgovorno tvrdim, rudari nemaju šta jesti. Budite ubijeđeni da ukoliko u roku od 2 do 3 dana ne dođe do realizacije, rudari neće sigurno biti u rudnicima. Mi kao sindikalni aktivisti ćemo njih povesti na mjesta gdje se odlučuje o nama.
Na naše pitanje čine li vlasti išta da poboljšaju status rudara, Tokić odgovara.
Nikakve odgovore mi nemamo od vlasti. Ako najavite štrajk 15. po zakonu štrajku da prođe 10 dana. U roku tih 10 dana niko ne nađe da shodno da odgovori.
I Sinan Husić, predsjednik sindikata Rudnika Federacije Bosne i Hercegovine, upozorava.
Stav rukovodstva sindikalne organizacije i samostalnog sindikata radnika Rudnika Federacije Bosne i Hercegovine da poštivanje kolektivnog ugovora ne može ni jedan od socijalnih partnera uvoditi u sferu odraza dobre volje. On je obaveza za sve aktere socijalnog dijaloga.
Treba podsjetiti da rudari rudnika Kreka nemaju redovito ni zdravstveno osiguranje. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Predstavnici 6 sindikata koji djeluju u okviru Željeznica Republike Srpske na današnjem sastanku u Banja Luci izrazili su nezadovoljstvo zbog činjenice da su potpuno isključeni iz razgovora oko restrukturiranja željeznica, kao i otpremninama za radnike koji će morati biti otpušteni. Radnici će pred Ustavnim sudom pokušati osporiti novi zakon o željeznicama, a traže i sastanak sa vladom kojem bi prisustovali i predstavnici Svjetske banke, informiše Erdogan Katana.
Predsjednik samostalnog sindikata za održavanje šinskih vozila Goran Šamčić rekao je da sindikati nisu zadovoljni jer su potpuno isključeni iz razgovora o restrukturiranju željeznica Republike Srpske. Tvrdi da je uprava preduzeća obmanula predstavnike Svjetske banke rekavši da su u pripremi restrukturiranja sindikati bili aktivni partneri.
Što se vidi iz niz elemenata prilikom donošenja nekih zakonskih ili podzakonskih akata gdje se mišljenja, primjedbe, sugestije sindikata željeznice Republike Srpske ne uvažava gotovo nikako.
Tokom procesa restrukturiranja broj radnika Željeznica Republike Srpske trebao bi biti smanjen do 2001. godine sa sadašnjih 2700 na 2100. Naknade koje se sada daju radnicima za dobrovoljni odlazak iz preduzeća nisu stimulativne, kaže Čamđić.
Nešto će reći da su mizerne, to je neki par hiljada koneti ili maraka, što je čak manje nego prosječna jedna plaća pomoćnika ili zamjenika tipa ministara ili ti nekih vladnih službenika.
Predstavnici sindikata smatraju da bi svaki radnik koji odlazi trebao dobiti oko 500 maraka po godini radnog staža, što u ovom trenutku ne prihvata uprava. Prema riječima predsjednika samostalnog sindikata transportne djelatnosti Banja Luka Zlatka Marina, dio radnika koji je do kraja prošle godine morao otići u penziju izigran je, zbog čega će se, kaže, ići na osporavanje novog zakona o željeznicama Republike Srpske.
Mi smo uputili apelaciju za ustavnost tog zakona i naš advokat je to odradio i čekamo odgovor da vidimo šta će biti po tom pitanju.
Sindikati željeznica nisu zadovoljni ni novom sistematizacijom koju priprema uprava, jer kažu ona se ne radi prema stvarnim potrebama, nego da se otpuštaju operativni, a zadržavaju administrativni radnici. Zbog svega ovoga traže hitan sastanak sa resornim ministrom uz prisustvo predstavnika Svjetske banke. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Odlukom kantonalnog suda u Bihaću, Hamdija Lipovača i ostali oslobođeni su krivice za zloupotrebu položaja. Kantonalno tužilaštvo teretilo ih je da su prilikom izvođenja radova na sportsko-rekreativnom centru Stens u Bihaću od 2006. do 2009. unošenjem neistinitih podataka u građevinske knjige i povećanjem vrijednosti izvedenih radova na štetu opštine Bihać pribavili korist u iznosu od oko pola miliona maraka. Slušamo Dženitu Duraković.
Nakon sudskog postupak koji je trajao skoro 2,5 godine i kojeg su obilježile određene turbulencije, Hamdija Lipovač, Alen Gluhalić, Aida Džambegović, Senka Zolić i Sead Upanović oslobođeni su optužbi za zloupotrebe i pronevjeru u afere oko izgradnje sportskog igrališta Stens. Sudsko vijeće odluku je donijelo pomno analizirajući sve izvedene dokaze, izjave svjedoka, vještaka i optuženih koji su saslušani u svojstvu svjedoka, kao i materijalne dokaze. Vijeće nije našlo direktnu vezu činjenja ili propuštanja činjenja optuženih sa optužbama koje su im se stavljale na teret, odnosno sud nije našao dokaze koji bi upućivali da je postojao dogovor i predumišljaj da se nanese šteta općini Bihać, kazao između ostalog predsjedavajući sudskim vijećem Reuf Kapić. Nakon izricanja presude, Lipovača je novinarima kazao da će uskoro održati preskonferenciju na kojoj će iznijeti svoje viđenje toka pravosudnog postupka i politički motiviranih optužnica. Naime, protiv bivšeg premijera Unsko-sanskog kantona i načelnika Bihaća Hamdije Lipovače 26. februara potvrđena je još jedna optužnica.
Ovo je treća oslobađajuća presuda na tri različita suda. Ja nemam ništa drugo reći osim da se ja svakom sudu ove zemlje moram odazvati i da ću zaista na jednoj preskonferenciji pokušati predočiti u stvari šta su pravi razlozi svega ovoga, jer ako već tri vam presude padaju, a kantonalno tužilaštvo insistira na daljnim procesima, ja ne mogu drugačije to zaključiti osim da je to, a posebno u stilu njihovog zahtjeva da se meni 5 godina zabrani javna funkcija, ja ne mogu drugačije zaključiti osim da je interes tužilaštva i njihovi politički mentora da mene smaknu iz politike ne samo ove 4 godine nego i narednih 5 godina ili 10 godina. Zašto? Pokazat će vrijeme.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Predstavnici Agencije za javne nabavke i šef delegacije Europske unije u BiH Lars Gunnar Wigemark ukazali su danas na neophodnost izmjena i dopuna Zakona o javnim nabavkama BiH. Oni su poručili da bi radna grupa koja radi na ovom zakonu svoj posao trebala okončati do kraja aprila, a izmijenjeni zakon usvojiti do opštih izbora. Slušamo Milada Obradovića.
Za šefa delegacije Europske unije u BiH Larsa Gunnara Wigemarka, efikasan, pravedan i transparentan sistem javnih nabavki je od velike važnosti za Bosnu i Hercegovinu. Tek ono što treba uraditi, i to prije izbora, jeste poboljšanje zakona o javnim nabavkama.
How to improve the public procurement system?
Što se tiče samih institucija koje su uključene u postupke javnih nabavki, takozvanih ugovornih organa koji u ovoj zemlji ima oko nekih 2,5 hiljade, sa svoje strane nemaju odgovarajuće razumijevanje i stručnost za odgovarajuću pripremu tendera.
I direktor Agencije za javne nabavke Dženan Salčin potvrđuje da izmjene zakona treba uraditi što prije i s tim ciljem osnovana je radna grupa koja bi do kraja aprila trebala pripremiti izmjene i dopune zakona o javnim nabavkama.
Radi se o privrednom kriminalu i jako je teško dokazati određene mahinacije u procesu javnih nabavki. Nažalost, istina je to da ugovorni organi nisu kapacitirani dovoljno, da je fluktuacija tih ljudi koji rade na javnim nabavkama jako velika kod ugovornih organa. Sad, da li to neko radi namjerno ili namjerno, nije na nama da odlučujemo, ali da li postoji politički pritisak na određen, vrlo vjerovatno da postoje.
Posebna priča su tenderi. Opšte je mišljenje da je tenderska procedura komplikovana.
Pa evo, izmjenama i dopunama zakona predviđeno je pojednostavljenje određenih procedura. Evo, kao primjer ističem da ste uposlen u nekoj instituciji, da ste član komisije za javnu nabavku i da nabavljate određeni softver o kojem prvi put čujete, ne znate, možda određeni članovi ne znaju ni šta je softver. U toj instituciji imate možda jednog ili dva čovjeka koji znaju nešto o tome.
I ambasador Vigemark smatra da se politika treba ukloniti iz sistema javnih nabavki.
And also to limit the space.
Konačni cilj svih ovih aktivnosti je da se isključi politički ili bilo koji utjecaj kod dodjela ugovora o javnim nabavkama, odnosno da se ograniči u najvećoj mogućoj mjeri mogućnost bilo kakve korupcije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milano Bradović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Izbjeglice iz Sirije nakon mjeseci hodanja privremeni dom našle u Sarajevu.
Mislim da žena za svoju porodicu, za svoju djecu će uraditi sve, i pješačiće i proći će kroz još veće nevolje samo da bi izvela svoju djecu iz ratne zone, iz patnje i stradanja.
Otac koji je u ratu izgubio kćerku umjesto osvete izabrao humanost.
Ja bi samo poručio današnjoj mladež, rat je toliko pogana stvar.
Žene vladaju jednom malom mjesnom zajednicom kraj Gradiške.
Unazad 5 godina baš smo aktivne na polju što se tiče mjesne zajednice. Krenuli smo s nekim ambicijama da oživimo selo, da oživimo mjesnu zajednicu.
Zašto su dvojica mladića iz Afrike došli u Bosnu da postanu Franjevci?
Bosna mi je bila nepoznata zemlja, nepoznat jezik, nepoznati ljudi.
Slobodna Evropa. .org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije, između ostalog, možete čuti: zdravstveni i penzijski sistem u Republici Srpskoj bilježi stotine miliona maraka minusa, a najavljeno povećanje penzije od 2% u aprilu penzioneri ovako komentarišu.
Ja to najređe dao Dodiku, neko on to potroši. To nije povećanje penzije, ako je minimalna penzija 200 maraka, 220. Kako čovjek da živi od 220 maraka?
Na trgu Krajine u Banja Luci postavljeni panoi sa fotografijama oronulih učionica nekoliko banjalučkih škola.
Ministar kada je došao radi vazduhoplovnog smjera, kada su dobili simulator, naša direktorica je stavila nove klupe u najbolju učionicu u školi i pravila ga samo kroz taj jedan dio hladnika. Ali iznad tog sprata je prokišnjavanje.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo. Najmanje 64 osobe su poginule u požaru koji je zahvatio shopping centar i kompleks za zabavu u sibirskom rudarskom gradu Kemerovo. Požar je izbio na najvišem spratu trgovačko-zabavnog kompleksa, dok su mnogi ljudi bili u kinu. Uzrok požara još nije poznat, pripremila Biljana Jovićević.
Visoki zvaničnik za hitne situacije rekao je rano jutros da se vjeruje da je 41 dijete nestalo, ali istražni komitet koji je preuzeo istragu o tome kako je došlo do požara, nije naveo koliko je tačno djece među 64 žrtve. To je, prema riječima Vladimira Pučkova, ministra za vanredne situacije, konačan broj žrtava. I među 44 povrijeđenih, od kojih je 10 hospitalizovano, ima djece. Andrej Ivanov, glavni direktor regionalne bolnice, rekao je za Rosija 24.
10 zroslih.
10 odraslih i 7 djece starosti između 3 i 12 godina primljeni su u bolnicu. Sva djeca pretrpjela su trovanje karbon monoksidom manjeg intenziteta. Svi su dobili medicinsku pomoć i na daljnjem su liječenju.
Video snimci objavljene na društvenim mrežama pokazuju ljude kako u panici vise na prozorima zgrade ili padaju na ulicu. Fotografije iz Kemerova pokazuju snimke građana koji na snijegu čekaju red da daju krv. Snimci požara izazvali su tugu i solidarnost aktivnosti Rusa u zemlji i inostranstvu. Guverner regiona Kemerevo Aman Tulejev objavio je da će porodice stradalih dobiti isplate od 1.000.000 rublji, što je oko 17.500 dolara, kao kompenzaciju za izgubljenog člana porodice. Premijer Dmitri Medvedev je naložio ministrici zdravlja da organizuje neophodnu pomoć i za povrijeđene. Ruski istražni komitet započeo je sa ispitivanjem okolnosti pod kojima je došlo do požara. Privedene su 4 osobe, saopštila je portparolka komiteta Svetlana Petrenko.
4 ljudi je privedeno i ispitano, uključujući i vlasnike objekata koji su, kako pretpostavljamo, u epicentru požara. Šef menadžerske kompanije koja je vodila shopping centar također je priveden.
Vatra se prema prvim informacijama pojavila u hodniku multipleks bioskopa u shopping centru. Krov se srušio u 2 bioskopske sale. Evakuisano je 120 ljudi sa 1.500 metara kvadratnih.
Iz regije. Imam Bordžamije u Novom Pazaru Nezir Salihović, koji pripada Rijasetu Islamske zajednice Srbije, pretučen je u subotu naveče nedaleko od ovog vjerskog objekta, a njegovo zdravstveno stanje je stabilno. Amela Bajrović.
Predsjednik Mešihata Islamske zajednice Sandžaka, koja deluje u okviru Islamske zajednice Srbije, Hasib Suljović, rekao je da ne zna ko su nalogodavci i počinioci ovog, kako ga je nazvao, kukavičkog čina, ali da su mu poznati kreatori atmosfere pritisaka, ucena i pretnji kojima je Salihović bio izložen prethodnih meseci. On je kao kreatore te atmosfere naveo Reisu Lemu Seadana Sufovića i Fuada Baćićanina, funkcionera Stranke demokratske akcije Sandžaka.
Ove i ovakve pritiske naši službenici, funkcioneri, džamatlije, bogami donator, odnosno vakifi, u svim sandžačkim gradovima, dakle i Sjenici, Tutinu, Prijepolju i Novom Pazaru, trpe i pitanje dana kada će do ovakvih i sličnih incidenata doći i na drugim mjestima.
Međutim, Rej Sulejmana Sufović tvrdi da je muftija Suljović ovom izjavom prizvao nemire i krv u Sandžaku. On je Suljovića pozvao da se javno distancira od svih, kako je rekao, dušmana koji ga zloupotrebljavaju i koji preko njega žele da prave nove podele i nemire u Sandžaku. Dodao je da se Suljović mora javno izviniti i tražiti oprost od svih imama i naroda, a naročito od pretučenog Nezira Salihovića. Sufović je u saopštenju za javnost istakao da Suljović posljednji godinu dana deluje kao produžena ruka Muamera Zukorlića, bivšeg muftije, a sada narodnog poslanika Stranke pravde i pomirenja i predsjednika Odbora za obrazovanje, nauku i tehnološki razvoj i informatičko društvo, kojom se želi uništiti Rijaset Islamske zajednice Srbije i destabilizovati mir u Sandžaku. Programski koordinator nevladine organizacije Urbanin Sead Biberović apelovao je na sve koji mogu da utiču na to da spreče politikansku zloupotrebu ovakvih slučajeva.
Pre svega je odgovornost na nadležnim organima koji brzo, efikasno moraju da rešavaju ovaj slučaj i da o tome redovno, blagovremeno informišu, obaveštavaju sve nas građane i građanke Novog Pazara kako bi bile sprečene raznorazne manipulacije, raznorazni lovovi u mutnom sa bilo koje strane.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Zdravstveni i penzijski sistem u Republici Srpskoj bilježi 100 miliona maraka minusa. Pokazala je to i rasprava po interpelaciji opozicije na posljednjem zasjedanju Skupštine. Analitičari ocjenjuju da vlast sa jedne strane pokazuje potpuni autizam prema stanju javnim fondovima, dok sa druge strane i opozicija izbjegava da nudi konkretna rješenja. Tema Milorada Milojevića.
Opozicija u interpelaciju utvrdila da je zdravstveni sistem Republike Srpske u minusu više od 1.000.000.000 maraka, te da je situacija u zdravstvenim ustanovama blagom riječju katastrofalna. U lošoj slici ne zaostaje ni penzijsko-invalidski sistem. Ukupna potraživanja po osnovu doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje samo na kraju 2016. godine iznosila su više od 452 miliona maraka. Politikolog Velizar Antić zapravo je mišljenja kako vlast u Republici Srpskoj nije spremna da prizna da postoje toliko ozbiljni problemi.
I mislim da se to najbolje vidjelo upravo u ovim interpelacijama, jer kako opozicija obrazložila te interpelacije, zasnivala ih na podacima, konkretnim podacima i podacima institucija Republike Srpske, zvaničnim podacima, vlast jednostavno ne želi to da prizna.
Stanje u zdravstvenom i penzijskom sektoru definitivno nije samo politička priča. Predsjednik strukovnog sindikata doktora medicine Republike Srpske Miodrag Femić ističe kako je i posljednja skupštinska rasprava o stanju u zdravstvu pokazala jedan pravi autizam vlasti.
Zdravstveni sistem je resurs rozan na ispod svakog minimuma.
ako gledamo po nivoima, prvenstveno što se tiče prema pacijentima. Na tom nivou gdje osporavaju se njihova prava i ljudi dugo čekaju i jednostavno ne mogu se usluge pružiti adekvatne.
Penzije u Republici Srpskoj u aprilu će biti povećane za dodatna 2%. Entitetska premijerka Željka Cvijanović pohvalila se kako je posljednjih nekoliko godina penzija povećana za više od 17%. Iako po procentima to zvuči mnogo, u novcu se radi o malom povećanju. Penzioneri nam sami opisuju kako žive sa tim, pod navodnicima, uvećanim penzijama. Banjalučki penzioner Tomo Mijatović.
Ja to najređe dao Dodiku, neko on to potrši. To nije povećanje penzije, ako je minimalna penzija 200 maraka, 220, kako čovjek da živi od 220 maraka? A oni pokupiše sve što ima u ovoj državi spokravo.
Ovakva slika je slična i u cijelom javnom sektoru, koji osim dugova muku muči i sa pretjeranim brojem zaposlenih. S obzirom da se bliže izbori, čini se da će ta situacija biti korištena isključivo za predizbornu borbu, a da se ništa neće promijeniti kako bi se očuvao socijalni mir. Za radio Slobodna Evropa, iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Od 10. do 14. aprila u Mostaru će biti održan Međunarodni sajam privrede. Zemlja partner ovogodišnjeg sajma je Srbija, a manifestaciju će otvoriti srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, zabilježio Mirsad Behram.
Na 21. Međunarodnom sajmu privrede Mostar 2018 predstavit će se izlagači iz preko 20 zemalja svijeta, od kojih su, pored zemlje partnera sajma Srbije, najzastupljenije zemlje regije, te Kina, Mađarska i Italija. Direktorica Mostarskog sajma Dalfina Bošnjak istakla je kako je ovogodišnja manifestacija načinila 3 koraka naprijed u odnosu na prethodne.
Znači, iz početka smo imali neke muke početničke, poslije imali smo grad Mostar koji je se trebao urediti, srediti, hoteli napraviti. U to nas je desila neka ekonomska kriza prije nekih možda 10 godina i evo sada možemo reći da bi potpisali za sljedeći naredni sajam 2019. da nam ovaki bude.
Bošnjak je još kazala da su 2 mjeseca prije otvaranja sajma svi izložbeni prostori rezervirani. Manifestacija će i ove godine biti mjesto susreta političkih lidera regiona, direktorica Dalfina Bošnjak je naglasila.
Očekujemo veliki državni vrh Republike Srbije i najavio nam je predsjednik Vučić da će osobno doći i da će otvoriti Mostarski sajam.
U ime zemlje partnera, konzulica Srbije u Mostaru Marija Bakoč je o nastupu te države na sajmu privrede Mostar 2018. kazala.
U okviru nacionalnog paviljona izlagaće gotovo 60 kompanija iz svih privrednih sektora koje će se predstaviti na skoro 900 metara kvadratnih izložbenog prostora raspoređenog u obe hale sajma u zavisnosti od proizvodne delatnosti.
Predsjednik Privredne komore Federacije BiH Marko Šantić.
Jedan od najvažnijih vanjsko-trgovinskih partnera Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine jeste Republika Srbija. Zajedno sa Republikom Hrvatskom čine top 2 vanjsko-trgovinska partnera u razmjeni sa Bosnom i Hercegovinom.
Inače, 21. Međunarodni sajam privrede Mostar 2018 ugostit će i brojne međunarodne konferencije, privredne forume, stručne skupove i tematske radionice. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U Višegradu nakon rata propale su sve firme. Zbog velike nezaposlenosti sve veći broj mladih napušta ovaj grad. Nedavno su otvorene 2 manje fabrike tekstila kako bi se oživjela privreda u ovom gradu. Detalje ima Mira Andrić.
Nakon 15 godina od gašenja tekstilne firme Napredak, koja je preko 90% zapošljavala žensku radnu snagu, prije 2 mjeseca svoju šansu ponovo je dobilo 20 radnica sa iskustvom u ovom poslu. Proizvodnja je krenula sa novim mašinama u toplim prostorijama nekadašnje robne kuće Višegrađanka i sa velikim entuzijazmom da se ponovo oživi tekstilna proizvodnja. Sretanka Bijelić vrši kontrolu rada u sektoru krojenja Atlet majica za strano tržište.
Proizvodimo muške i ženske majice. Atlet majice. Pa Atlet majice radimo za strano tržište, za Njemačku, a za domaće tržište je slip muški, ovaj sve što radimo. Predivni su uslovi, stvarno nemamo primjedbe da još ovakvih firmi da se otvori, mnogo bi bolje bilo za ovaj grad.
Sanja Sorak je ranije radila 3 godine u Goraždu, jedina je zaposlena u sedmočlanoj porodici.
Radila sam 3 godine u Goraždu, prije rata. Ima na 7 članova, slaba su primanja i puno.
Milena Kepić ima 13 godina radnog staža u tekstilnoj industriji, kaže da je zadovoljna platom i uslovima rada.
Novi pod, nove mašine, sve je novo, a plate su na vrijeme, imamo topli obrok, prijavljeni smo, što je najbitnije.
Načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević ističe kako je cilj zadržati radnu snagu koja masovno odlazi iz Višegrada u potrazi za poslom.
Ono što smo i mi omogućili je prije svega bila bolja, lakša, brža komunikacija sa svim onima koji su učestvovali u realizaciji i registraciji njihovih firmi. Pojedinim firmama smo omogućili da dobiju besplatno poslovne prostore koje oni sada koriste uz uslov da zaposle određeni broj radnika. Početkom ove godine bilo je novih zainteresovanih potencijalnih investitora. Otvaranje novih radnih mjesta su nam prioritet jer samim tim možemo računati da će ljudi da se zadrže na ovim prostorima, da ostanu ovdje, stvaraju porodice.
Na birovu ima još dosta radnika sa iskustvom ovog profila, pa bi obećanje vlasnika Cotton Texa i Ivkoma o dodatnom zapošljavanju i proširenju proizvodnje puno značilo u popunjavanju kućnog budžeta, smanjenju socijalnih davanja, ali i ostanku radne snage u ovoj lokalnoj zajednici. Iz Višegrada za program Radio Slobodna Evropa, Mira Andrić.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Na Trgu Krajine u Banja Luci postavljeni su panoi sa fotografijama oronulih učionica nekoliko banjalučkih škola. Ovu izložbu organizovali su srednjoškolci. Gojko Veselinović.
Simboličnim presjecanjem crvene vrpce otvorena je trodnevna izložba fotografija oronulih banjalučkih škola kojima je neophodno saniranje. Nakon otvaranja izložbe stotinjak srednjoškolaca je noseći transparent sa natpisom Škola bez krova, zemlja bez budućnosti prošetalo od trga do gradske uprave ispred koje su postavili nekoliko fotografija. U najgorem stanju je srednja tehnička škola, tvrdi učenica Gorana Ljubojević.
Ministar kada je došao radi vazduhoplovnog smjera, kada su dobili simulator, naša direktorica je stavila nove klupe u najbolju učionicu u školi i pravila ga samo kroz taj jedan dio hodnika. Ali iznad tog sprata je prokišnjavanje. Nakon objave našeg videa hodnik je zatvoren i direktorica je dala izjavu da je hodnik zatvoren 4 do 5 godina, učionice nisu u funkciji, ali i dalje pojedine učionice se koriste za održavanje predmeta.
Milica Kos, učenica je srednje ugostiteljske škole i kaže da je ovo način da iskažu svoj revolt protiv zanemarivanja škola u Banja Luci. Ona poziva i profesore da im se priključe.
I ono što mi preživljavamo svaki dan, preživljavaju i oni. Nek se oslobode i nek nam na ovom primjeru dokažu one lekcije koje nam uvijek pričaju da trebamo biti zajedno, da trebamo da budemo humani, da trebamo da budemo solidarni i da se borimo za bolje sutra u ovoj državi.
Srednjoškolci pozivaju svoje sugrađane da pogledaju u kakvim uslovima se obrazuju njihova djeca. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Pucanjem brane i jalovišta u rudniku olova i cinka Sase kod Srebrenice došlo je do izlijevanja većih količina jalovišta u rijeku Drinu. Dok nadležni u rudniku napominju da nema bojazni po stanovništvo i riblji fond, mještani ribari tvrde suprotno, javlja Sadik Salimović.
Popuštanjem brane nivo Saške rijeke je u prvom valu porastao za metar. Nisu poplavljena domaćinstva u naselju Sase, ali je izvan korita ostalo dosta rudnog mulja. Zbog toga mještani ovog naselja negoduju.
Normalno ne mogu ništa reći, da li će škorti, da li tać, kako će biti, ne znam.
To treba da se povede računa o toj brani, gdje odlažu više, nekod kupi zemljište pa nekod odlažu bre.
I ranije je dolazilo do sličnih situacija, pa su nanijete velike štete po floru i faunu u rijeci Drini, tvrdi ribočuvar Miroslav Lončarević.
Na našem području mi zabilježavamo posljednje vrijeme sve siromašniji i siromašniji riblji fond. Tako da mi strahujemo da će biti veoma, veoma velikih šteta.
S druge strane, Aleksandar Petrić, tehnički direktor rudnika, smatra da nema opasnosti po mještane Sasa i rijeku Drinu.
Brza reakcija je bila i ti prijelivi su praktično zatvoreni, tako da je minimalna količina te jalovine otišla u recipijent. A inače ona je produkt prerade rude koja u suštini ne nosi nikakve značajne polumente, tako da polutante, tako da u ovom trenutku je šteta minimalna.
Nadležne inspekcije su na terenu i utvrdit će se uzroci i posljedice izlijevanja jalovišta u rijeku Drinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
I na kraju vijest pristigla tokom emisije. Dvojci srbijanskih ministara Aleksandru Vulinu i Vladanu Vukosavljeviću, kao i direktoru Kancelarije za Kosovo i generalnom sekretaru predsjedništva Srbije Marku Đuriću i Nikoli Selakoviću zabranjen ulaz na Kosovo. Istovremeno na taj prelaz, ali na sjever Kosova, upućene jake policijske snage. Vrijeme sutra oblačno sa najvišom dnevnom temperaturom od 6 do 15 stepeni. Toliko za danas iz sarajevskog studija radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana. Na žele vam producent Enes Hrničić i urednice i voditeljice emisije Dženana Karabegović.